Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til en af mine yndlingspodcast, nemlig Banderelateret med Christoffer Eriksen og Carsten Norton. De to garvede krimijournalister mødes hver uge for at kaste lys over de mørkeste hjørner af den kriminelle underverden. I samtaleformatet bliver aktuelle begivenheder i bandemiljøet vendt og drejet, sammen med nogle af de kilder og personer, der ved mest om, hvad der foregår i den verden, der er lukket for offentligheden. Christoffer Eriksen er som sagt verden, og Carsten Norton er eksperten. Og i podcasten taler de med nogle af de mennesker, som har været eller er en del af de organiserede kriminelle netværk. Det er en afsindig spændende og informativ podcast, som du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Denne sag er ikke den mest indviklede kriminelle historie for True Story Exclusive. Det er heller ikke den mest vanskelige opgave at opklare sagen for de involverede efterforskere. Offret er heller ikke en fra den kriminelle verden, eller en person, som nogen måske skulle have et åbenlyst motiv til at begå en forbrydelse imod. Det skal dog vise sig, at gerningsmanden er en person, som ingen havde regnet med kunne finde på at udføre et drab, og slet ikke et planlagt et af slagsen. Omstændighederne omkring drabsmanden er også så specielle, at vedkommende rent faktisk skriver kriminalhistorie med denne forbrydelse. Du lytter til historien om drabet på cykelhandleren. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ord og beskrivelser, der er bestemt ikke egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. I dette afsnit skal vi skrue tiden tilbage til februar måned 1980. Vi er i en lille by i Sønderjylland, hvor der ikke ligger forfærdeligt mange butikker, andet end den lille cykelhandler. Det er eftermiddag, og det er meget koldt udenfor. Der er stille i butikken, og der er ikke nogen kunder på det tidspunkt. Ude på gaden kommer en yngre far og hans to små døtre gående hen ad fortovet. De har retning mod cykelhandleren, da det er farens plan at købe to brugte børnecykler til sine børn. Manden har været forbi en enkelt gang før og har snakket med den kvindelige indehaver af forretningen, så han har allerede en idé om, hvad der er af udvalg. Da den lille familie kommer ind i butikken, er der ikke andre derinde. Faren går lidt rundt og kigger på de udstillede cykler. Efter et stykke tid, hvor ejeren stadig kan vise sig, så beslutter faren at kigge efter hende i butikkens værksted. Han går nu op til disken og skal lige til at gå rundt om den for at komme ud bagved, da han får øje på et par fødder. Ved nærmere eftersyn ser han den kvindelige cykelsmed ligge livløs bag disken. Cykelhandlerens ansigt er helt indsmurt i blod, og det er tydeligt, at hun er blevet ramt i hovedet med en større genstand. Manden får straks fat i sine to piger, så de ikke når at se den døde kvinde. Han får dem ud af butikken, og han skynder sig nu ind til naboen, hvor han låner en telefon og får kontaktet politiet. Drab er på ingen måde hverdagskost på egnen. Men derfor fremlede det også med politi og ambulancer blot kort efter, at anmeldelsen er kommet ind. En forbrydelse af sådan en art får med det samme højeste prioritet. Lidt senere ankommer også et hold af kriminalbetjente til stedet, som hurtigt tager styringen af opklaringsarbejdet. Dette som sagt sker i en meget lille by og et lille, trygt samfund, hvor alle kender hinanden, så går der heller ikke længe før hele byen ved besked. Det første kriminalfolkene gør i samarbejde med det lokale politi, er at afhøre alle i området, om de har set noget mistænkeligt. Samtidig med de mange afhøringer, så går politiets teknikere i gang med at undersøge findestedet for spor. En læge foretager et ligsyn i selve butikken, og derefter bliver liget fragtet til det nærmeste sygehus, så der kan blive foretaget en obduktion. Umiddelbart kan lægen ved det første ligsyn konstatere, at cykelhandleren kun har været død i ret kort tid. Ved den senere obduktion kan retsmedicineren mere præcis fastslå, at drabet er sket mellem kl. 12.30 og 14. Noget, der understøtter dette, er, at cykelhandleren er blevet set i live kl. 12 af en fragtmand, der har leveret mad til hende. Selve gerningsstedet blev som sagt undersøgt til bunds. Selve butikken ligger i forbindelse med en stor villa, hvor den ældre kvinde bor. Huset har en meget stor grund, som mere eller mindre er indrammet af mure fra nabobygningerne. I husets stueplan er en fuldt møbleret lejlighed, hvor kvinden bor, og på første sal er der derudover også en stor, ubeboet, tom lejlighed. Cykelhandleren ligger på byens hovedgade, og lige overfor ligger der en grillbar. Blot nogle huse længere ned ad gaden ligger også et apotek, en bank, et bibliotek samt en isenkræmmerforretning. Men det er også, hvad der er i den lille by. Det betyder også, at forbrydelsen altså ikke er sket på en lille øde villavej eller i ly af mørket. Nej, det er drab med højlys dag og i et forholdsvis befærdet område. Selve butikken bliver undersøgt, og der er umiddelbart ikke nogen tegn på, at gerningsmanden er brudt ind i butikken. Hoveddøren har ikke været låst, og dørklokken den virker. Den dræbte har blødt så kraftigt for hovedet, at gulvet, hvor hun er ligget, er fuldstændig indsmurt i blod. Ved obduktionen kan man se, at kvinden ikke har været udsat for et seksuelt overgreb, men til gengæld har hun en hel del skader i hovedet og i hovedbunden. Men hvad der præcis er blevet brugt til at slå hende ihjel med, kan retsmedicineren ikke sige på nuværende tidspunkt. Butikken er indrettet temmelig kaotisk. Det er tydeligt at se, at den ældre kvinde måske ikke har samme kræfter til at holde orden, som hun måske havde engang. Både i selve butikken, på værkstedet og i det lille tilstødende lagerlokale, er der stabler af papkasser og cykeltilbehør. På nogle af de papkasser, der står tæt på der, hvor kvinden har ligget, finder teknikerne flere blodstænk, helt op til i 1,5 meters højde. Der blev også fundet blod på selve disken og flere andre steder i cykelhandleren. Det tyder altså på, at gerningsmanden virkelig har lagt kræfter i, da han slår den ældre dame ihjel. Teknikerne begynder nu at forsøge at finde ud af, hvilket våben der er blevet brugt. Der går heller ikke længe før, at der i en papkasse tæt på gerningsstedet bliver fundet et jernrør med en tværsamling i den ene ende. Røret bliver nøje undersøgt, og det er tydeligt at se, at der er blod på det. Røret bliver selvfølgelig sikret med henblik på en videre undersøgelse. Tæt ved den dræbte blev der også fundet en plastikpose, hvor der er skåret to huller til øjne og mund. Teknikerne er ret overbevist om, at posen har været brugt som en form for maskering. Både jernrøret og plastikposens omstændigheder bliver nu undersøgt, og efterforskerne finder ud af, at røret stammer fra en malkemaskine, som der er flere af på egnen, og posen er fremstillet på en fabrik i Vejle. Plastikposen kan faktisk fås i et par af de butikker, som ligger i den lille by. Disse to informationer kunne måske tyde på, at der er tale om, at gerningsmanden er lokal. Ved en rundspørg i byen finder efterforskerne dog ud af, at poserne især er blevet solgt i den store isenkræmmerbutik. Butikken har på et tidspunkt købt 12.000 poser og har allerede brugt dem alle sammen. Butikken har dog kunder fra hele oplandet, så måske er gerningsmanden alligevel ikke lokal. Og vedkommende kan rent faktisk også have haft plastikposen i et ret godt stykke tid. Udover det, så kan ejeren af isenkrammeren også fortælle, at cykelhandleren selv har været kunde i butikken flere gange, så i princippet kan hun selv have købt posen. Politiets teknikere fokuserer nu igen på andre mulige spor på gerningsstedet. Umiddelbart så virker det ikke som om, at der mangler noget i butikken, og kasseapparatet er heller ikke brudt op. Der blev indsamlet fingeraftryk fra hele butikken, og de steder i værkstedet, hvor det er muligt at finde noget brugbart. Selve villaen, der stod op til cykelhandleren, bliver også undersøgt, men der er ikke nogen tegn på, at der er nogen, der har brudt ind eller let efter noget. Den kvindelige cykelhandler har boet i villaen, siden hendes mand er død for 15 år siden. Enken vælger derefter at drive butikken videre, men den fungerer mere som en hobby end en forretning, da den i princippet ikke rigtig giver overskud. Den dræbte kvinde har enkelte gode venner i byen, og de fleste indbyggere ved, hvem hun er. Dog er det ikke rigtig nogen af hendes naboer, der kender hende særlig godt, da hun altid holder sig for sig selv. I butikken er hun dog altid meget venlig og snaksalig med kunderne, så folk i byen har kun positive ting at sige om hende. Efterforskerne er derfor også af den opfattelse, at den dræbte ikke har nogen umiddelbare fjender i byen, eller at folk skulle have set sig sure på hende. Da drabet som sagt er sket ved højlysdag, og på et af de mest befærdede steder i byen, så får politiet også en masse henvendelser fra folk, der synes, de har set nogle mistænkelige personer i området omkring gerningstidspunktet. Flere af disse tips virker også til at begynde med ret interessante, men da efterforskerne får undersøgt dem mere grundigt, så viser ingen af dem at føre til noget brugbart. Dagen efter drabet henvender en mand sig til politiet, da han mener at have hørt et ske omkring kl. 12 i nærheden af cykelforretningen. Manden befinder sig uden for det nærliggende bibliotek, da han hører skridet, og tror umiddelbart, at der er tale om legende børn. Da han kommer ind på biblioteket, er der helt stille, så han er godt klar over, at skridet ikke er kommet derfra. Manden skænker det yderligere tanker, før han hører om drabet den følgende dag. Kort efter manden har henvendt sig til politiet, så får efterforskerne et tip om et røveri begået mod bageren i byen, som ligger kun tre huse for cykelhandleren. Det viser sig, at der dagen før drabet er blevet stjålet 125 kroner fra en kasse bag disken. Bageren er også en ældre dame og har ikke set vedkommende stjæle pengene. Efterforskerne tager over til bageren og får afhørt indehaveren. Den ældre dame forklarer, at hun på gerningsdagen rent faktisk opdager en stor dreng i butikken, der forsøger at gemme sig for hende. Hun konfronterer drengen, og han påstår, at han har tabt en krone på gulvet. Han køber derefter slik for en krone og forlader butikken igen. Bæren synes, det er en lidt mystisk opførsel, og det virker også underligt, at han tager den forsvundne krone op af lommen, så snart hun konfronterer ham. Efterforskerne spørger, om drengen er en, bæren har set før, men det har hun ikke. Hun har dog en niece, som ud fra beskrivelsen er ret sikker på, at det er en fra en skole. Drengen skulle efter sigende hedde Mads. Efterforskerne får nu fat på niesen og får afhørt hende. Hun kan fortælle, at hun har set Mads på grillbaren omkring kl. 13 på gerningsdagen. Mads arbejder nemlig i grillbaren, hvor han hjælper til med rengøring og andre små opgaver. Efterforskerne synes, dette lyder meget interessant, og det bliver besluttet, at sporet om den her dreng skal undersøges nærmere. Vi er nu fremme ved lørdagen, og efterforskerne finder ud af, at Mads åbenbart har pralet over for nogle venner om, at han ved, hvem der har slået cykelhandleren ihjel. Mads har fortalt drengene, at gerningsmanden er en jævnaldrende dreng fra nabobyen, og at drengen lige er stukket af hjemmefra. Efterforskerne begynder at fornemme, at gerningsmanden muligvis skal findes blandt en af de mindreårige drenge i området, hvilket kommer noget bag på dem. Drab begået af personer under 18 år er yderst sjældent i Danmark, og noget, som virkelig vækker opsigt, når det sker. At ingen af de mange indbyggere har set noget, trods den meget centrale beliggenhed for cykelhandleren, giver i så fald mening. Det er de færreste, der mistænker en skoledreng for at kunne stå bag et brutalt drab. Som det første begynder efterforskerne at kigge nærmere på Mads og hans færden før, under og efter drabet. Noget af det første, man finder ud af, er, at Mads er kørt i bus nordpå omkring kl. 11 på drabsdagen. Mens han sidder i bussen, ser han en ven i den modkørende bus, og han beder chaufføren om at blive sat af lidt uden for byen, så han kan mødes med vennen. Chaufføren sætter Mads af og ser ham gå tilbage mod busstationen. Begge chauffører ved godt, hvem denne ven er, og de ved også, at han bor ude for byen på sin forældres nedlagte landbrug. De ved også, at Mads' ven er kendt for altid at have penge på sig, men hvor han får dem fra, det ved de ikke. Efterforskerne afhører samtlige chauffører i området, og de finder ud af, at Mads og vennen, som hedder Anders, senere kl. 12.50 tager bussen til den nærmeste storby. De står på ved stoppestedet lige over for cykelhandleren. Vennen Anders betaler for billetterne, og senere tager de bussen tilbage igen omkring kl. 15. Godt 4 dage efter drabet får efterforskerne deres første rigtige gennembrud i sagen. En lærer fra den lokale skole henvender sig til politiet, da Mads overfor ham har fortalt, at det er Anders, der har dræbt cykelhandleren. Mads og læreren har et ret fortroligt forhold, så han er ret sikker på, at det Mads fortæller ham er sandt. Derudover så forklarer Mads det hele meget detaljeret, så læreren er overbevist om, at det ikke er noget, den unge mand finder på. Drengen Mads er som sagt kun 13 år gammel, og derfor kan han heller ikke bare blive hentet ind til en afhøring uden sin forældres samtykke. Der skal derudover være en sagsbehandler til stede, og også den nævnte lærer sidder med, da Mads ikke vil snakke med politiet, uden han er til stede. Under afhøringen fortæller Mads, at han møder Anders ved busstationen, og at Anders har et jernrør med sig. De går nu sammen gennem byen, og på et tidspunkt, da de passerer cykelhandleren, så spørger Anders, hvor gammel ejeren egentlig er. Mads ved det ikke rigtigt, men han gætter på, at hun er omkring de 70. De går nu over til grillbaren, og Anders beder Mads om at vente på ham her, mens han lige ordner noget over ved cykelhandleren. Mads spørger, om man ikke lige skal gå med, men det vil Anders ikke have. Imens Anders besøger cykelhandleren, så holder Mads øje med ham gennem vinduet fra grillbaren. Da Anders kommer ud af cykelhandleren igen, går Mads ham i møde, og han lægger mærke til, at Anders ikke længere har jernrøret med sig. De tager nu bussen ind til den nærliggende storby. Som tidligere nævnt, så er det Anders, der betaler turen, og Mads lægger mærke til, at Anders har mindst 100 kroner i kontanter. Mads forklarer, at de næsten ikke snakker sammen under turen ind til byen, og Anders virker indelukket og tavs. Ind i byen går de på kafeterie, spiller på automater og inde i forskellige radioforretninger. Alt sammen er noget, Anders betaler for. Omkring kl. 15 er de tilbage i den lille by, og her kan de ikke undgå at se de mange politibiler foran cykelhandleren. Mads spørger, om Anders ved, hvad der sker. Anders ryster på hovedet, men Mads kan se, at han bliver helt rød i ansigtet og virker nervøs. Omkring kl. 18 er Mads hjemme hos sine forældre, og her fortæller faren ved middagsbordet, at cykelhandleren er blevet dræbt. Mads bliver nu klar over, at det måske kan være Anders, der har gjort det. Afhøringen af Mads er ved at være færdig, og det samme er weekenden. Men allerede mandag morgen får politiet så fat i Anders og får ham ind på politigården. Også her er forældrene til stede, og det samme er en repræsentant fra kommunen. Da Anders bliver konfronteret med spørgsmål om hans kendskab til drabet, så nægter han, at han har noget med det at gøre. Han forklarer dog, at alle de andre ting, som Mads har fortalt, er rigtige, men at han på ingen måde har noget med drabet at gøre. De følgende dage fortsætter afhøringerne, og Anders nægter hele tiden, at han har noget med drabet at gøre. Først på tredje dagen kryber han til bekendelse. Under et stort pres fra kriminalfolkene indrømmer Anders, at det er ham, der har dræbt den 75-årige cykelhandler. Efterforskerne er meget overrasket, og de forsøger nu at få klarlagt, om det er noget, Anders har planlagt. Men det ser umiddelbart ikke sådan ud. Dog kan man sige, at kvæg det faktum, at han bærer rundt på et jernrør, og faktisk har planer om at røve cykelhandleren, så er det mere end blot en tilfældighed. Efterforskerne forsøger de kommende dage at få Anders til at forklare præcis, hvad der er sket. Han ændrer dog sin forklaring hele tiden, og derfor er der også rigtig mange versioner af hændelsesforløbet. Jeg skal nok spare jer for de mange vildledende versioner og springe frem til den, som kriminalfolkene ender med at tro på. Allerede dagen før drabet får Anders ideen om, at han vil røve nogle penge et sted fra. Dette sker første gang i bageren, hvor han som tidligere nævnt stjæler omkring 125 kroner. Så det er altså ikke Mads, der er røveren, som før antaget. Den følgende dag beslutter Anders sig for at begå endnu et røveri, og denne gang på cykelhandleren, da hun ligesom bageren også er en ældre kvinde. Hjemme i sit hus finder han en plastikpose i køkkenet og et jernrør i sin fars værksted. Han putter begge ting i sin skoletaske og tager hjemmefra. Efter skole forsøger Anders først at røve bæren endnu en gang, men her bliver han opdaget og forklarer, som I nok husker, at han bare leder efter nogle penge, han har tabt. Senere samme dag går turen videre til cykelhandleren. Her går han ind, mens Mads venter på ham i grillbaren. Da Anders kommer ind i butikken, så beder han om at se på en specialolie, som står på en hylde bag disken. Da den ældre dame vender sig om, så slår Anders hende i hovedet med jernrøret. Han skynder sig om bag disken og kan se, at cykelhandleren forsøger at rejse sig. Han går nu i panik og slår hende igen og igen og igen. Han sparker og slår, indtil hun ligger helt stille. Der er rigtig meget blod over det hele, og Anders ved godt med sig selv, at det ikke er særlig godt det hele. Han smider nu røret fra sig, og også den plastikpose, som han aldrig når at tage i brug. Efterfølgende tager han pengene fra det åbne kasseapparat og forlader butikken igen. Udbyttet er på godt 80 kroner. Anders mødes nu med Mads på grillbaren, og sammen tager de ind til byen, og resten af dagen går, som Mads har fortalt. Efterforskerne begynder at grave lidt i, om det er første gang, Anders stjæler noget, og det er det bestemt ikke. Han har tidligere både stjålet fra forskellige radiobutikker, fra busstationen, fra sin skole og fra sin far og sin mor. Alle de mange detaljer blev skrevet ned, og efterforskerne afslutter til sidst de mange afhøringer og videregiver deres oplysninger til anklageren. Anders skal nu gennem en retssag, og den kommer til at foregå forholdsvis kort tid efter på grund af sagens natur og på grund af hans lave alder. Hele sagen vækker meget stor opsigt i medierne, og især i det lille lokalsamfund. Også de garvede efterforskere er meget overrasket over, at den lille spinkle 14-årige dreng har kunnet udføre en så bestialsk handling. De er samtidig forundret over, at Anders under sine afhøringer fortæller om drabet og hændelsesforløbet, uden at få trække en mine. Ja, han virker nærmest ligeglad. Da Anders som sagt kun er 14 år gammel, så kan han heller ikke straffes på normal vis, og sagen bliver videregivet til de sociale myndigheder. Anders bliver anbragt på et lukket hjem for kriminelle unge mennesker. Efterfølgende forsøger flere eksperter og gavede kriminalfolk at finde ud af, hvad der kan få en dreng som Anders til at begå et drab på den her måde. Umiddelbart er det mest nærliggende at kigge på forældrene og skolens manglende indgriben. Man burde formode, at de har haft mulighed for at handle på de faresignaler, inden det er kommet så vidt, som det gør. Det kræver ikke eksperter at se, at en dreng som Anders har problemer, men ingen formår desværre at reagere i tide. Anders' far er meget tit ude at rejse, og hans mor er meget syg, så dette kan også være en årsag til, at han lidt er blevet glemt af sine forældre. Den manglende opmærksomhed og opbakning fra hjemmet medfører, at Anders føler sig meget alene og rastløs, og han begynder også at pjekke en del fra skole. Når han endelig er der, så laver han ballade, da det er den eneste måde, han kan få opmærksomhed på. Men hverken forældre eller skole følger op på disse faresignaler, og dette er blot nogle af grundene til, at det ender så galt, som det gør. Der kunne være gjort rigtig mange ting anderledes i tilfældet med Anders, men man kan ikke sige, at det decideret er nogen skyld. Det er dog helt afsindigt tragisk, at en blot 14-årig lille dreng skal gå hen og blive en af Danmarks historiens yngste mordere. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.